Itoophiyaatti qormaatii biyyoolessa 12 akkuma quba qabdan guyyaa jijjiiranii jiruuf keessa tan irratti barsiisota Oromiyaa maan jedhan gara qophii jaalannee san deebisa.
Qormaanni biyyoolessa Itoophiyaa kaansilaa barana 12ffaaf kennamuuf ture bahee miidiyaalee hawaasummaan facaasamuusaarraan kan ka'e haqamuusaa fi yeroon qormaata haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27 hanga 30 bara 2008 akka kennamu ministiriin barnoota Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Qormaanni sun akka baasamee facaasamu kataasifame mormii barattootaa baatilee 6 Oromiyaa keessatti gaggeessame walqabate barattoonni sirnaan barnoota isaanii hordofuu fi qormaatichaaf qophii gahaa gochuuf yeroo fi deeggarsa gahaa waan hin argatinii fi jedhu gaggeessitoonni fi deeggartoonni mormii Oromiyaa keessa. Guyyaan jijjiirame kun immoo ayyaana Idaal-Fatir waliin walirra waan ooleef jecha yeroo lammataaf guyyaan kun jijjiirame akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 4 hanga 7 bara 2008 akka kennamu murteeffamuusa dhiyeenya kana ministiriin barnootaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Guyyaa yeroo lammataaf haaraa kenname kanarratti barsiisonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiran yaada maalii qabu? Manni barumsaa yoom baname yoom immoo mormiin ka'e? Godina Wallaggaa dhiyaarraa kan barsiisaan tokko jedhaniin jalqabna.
Manni barumsaa adoolessa 25 fi kaasee galmee jalqabaa. Adoolessa 25 fi amma baakumee 8 galmee turaa. Amma gaafa masqalaatti immoo leenjii tarsimoo mootummaa kan jiru barsiisonni walga'ii qabu. Sanaan booda immoo erga masqalli beemu torban tokko barattoonni leenjii kan mootummaan dhiyeessu fudhatu. Konkoloolessa tokko seeraan jalqabaa jechuudha manni barumsaa.
Waggaa waggaadhaanii
Oromiyaa keessatti konkoloolessa tokko jalqaba malee fulbaana tokko jalqaba miti. Sanaan booda sadaasa 15 immoo mormii waa'ee dhimma maaster pilaanii fi magaalota Oromiyaa irratti kan cabbiin Oromiyaa qopheesse barattoonni mormuudhaan erga barnoonni dhaabate walumaa galma barattoonni ji'a 2 caalaa waan barnoota baratan miti jechuudha. Walumaa galma barattoonni keenya ji'a 2 hamma ji'a 3 gidduu barnoota barataniitu warra barnoota seeraan fulbaanaa kaanii barataniif jiru qormaata hojjeta fudhattu jedhe mootummaa. Barattoonni keenya ammayyuu qophii gaarii hin qabanii qormaata haadhas baay'ee yaaddachaa hin jiru.
Egaa immoo mormiin sun dhaabate booda deebi'anii barataniiru?
Seeraan hin baranne waan tokko guyyaa guyyaatti nama hidhama guyyaa guyyaatti barattoonni hin reebamu barsiisota hunda keenya wal qabanii saafii keessaa nu jilbeenfachiisanii barnoonni tokkittiin kenname jechuu hin danda'amu.
Amma naannoo sanaati barnoonni deemaa jira.
Barnoonni dhaabatee kitaaba harkaa guuranii barattoonni manatti galanii jiru barnootiin jiru.
Garuu qormaata immoo taa'uu qabu.
Taa'uu qabdu jedhanii ministeerri barnootaa foddaa miidiyaa isaanii ba'anii gaafa sanii 27 amma immoo 7 tokko dabalaniiru akeetiin fudhattu jedhanii beeksisanii jiru. Barattoonni immoo barnooti kun carraa isaanii isa maatii waan ta'eef akka humna naannoo keenyatti yeroo laannu barattoonni yeroo jiru galtii galan dipaartimentii gadaanaa sana galu sana gaafa fixan deebi'anii manatti galu ammas sababa barnoota hin arganne dipaartimentii faakaaltii gurguddaa akka injiinarii madiisinii argachuu waan hin dandeenyeef. Qabxii gaarii waan hin finneef barattoonni jechuudha deebi'anii manatti galu.
Akka barsiisaa tokkotti yeroon hagamii yoo kennameeti qophaa'uu danda'u jettee yaadda?
Jiilami kennamuufii qaba. Isa iyyuu barattoota kanaaf kitaaba deebisanii barattoota yuunivarsiitiidhaa gara boqonnaatti yeroo isaan galan akka aanaatti qindeessanii tiitooriyaa akka barattoota kan walitti qabanii kennaniif gochuu dura jira.
Garuu iyyuu kan ministiriin barnootaa jedhu qormaata ijoollee kanaa. Ba'iisaa baasuudhaaf yuunivarsiitiinis yeroo sanatti dhiyoo waan banamuu fi rakkina nutti fidaa jedha.
Yeroo darbe fakkeenyaaf qormaanni maatirikii meeshaa dijitaalii biyya alaatii galchine kanaa fedhanii guyyaa 14 amma guyyaa 21 haramamee ba'e. Kana sirriimatti beekna.
Barattoonni Oromoo qabxiin ittiin yuunivarsiitii yookaan kolleejota ittiin seenan addaan itu ilaalame kannaan jedhan immoo barsiisaa godina Arsii Lixaarraa dubbisedha.
Ani godin Arsii Lixaarraa dubbataa jira. Godin Arsii Lixaallee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaatiif qophaa'innaa yeroo baay'ee mormii keessa turanii sababa kanaaf manni barnootaa boqonnaa fudhadha jedhanii cufaniillee turaniira. Barattoonni yeroo dheeraa fuulii bulinsa kanaa barumsa gahaa hin arganne iyyuu mormiirra waan turaniif jechuudha. Sababni barattoonni hedduu itti baratanii. Waraana kan marfamanii ta'an waan ta'eef sodaachisatu jira. Gaafii gaafataniif ammoo deebiin isaanii sodaachisaadha, tumtoodha, hidhaadha. Kanaaf barumsi gaarii hin kennamne.
amma gaguyya qabame sana inga ajattani addu akabar si sa tokkot
kuni arbi lama yola baali ducha chabajani garu yeron gay amiti jira akakiyetti amma ega ittiyadamu tabajjidi den torbara torban tokkotti dawalame barsiiso taafis dirgoga kennani barattoonni illee keessa deebi'u dogodhanii fi fudhatanii yaada jedhu kaaya.
Yeroo amma miggaa jettu.
Inni kun yeroo di'a lamaa wayii hin barbaadu oduu akka dhugaatitti oduu deemne akka godina Arsii Lixaatitti akkasumas akka Oromiyaatti barumsa gaawaan hin argannee fi oduu qormaata kanaas ta'e gargaarsi addaa oduu godhameef jira akka biyya.
Gargaarsa akkamii?
Fakkeenyaaf. Barumsa gaawaan hin arganne barattoota kana hundaafuu kan baasiitti qabxiin seenanii kun oduu laallamee fi bifa addaati yaada jiru qaba.
Yeroon hin jiru akkasumas banamuu yuunivarsiitiiwwanii wajjin wal dhiiba jechuu manna barattoota dhaloota boriif yaadamuu qabaa ka jedhan immoo barsiisaa godina Harargee Lixaati.
Godina Harargee Lixaa akkuma waliigalaatti sababa pirootestii yeroo garaagaraatti barattoonni barumsa idilee isaanii irra hin turre harcaatii garaagaraatu uumamee kanaaf walumaa galatti haala jiruun ilaallamee yeroo namni kennamee kun akka barsiisaa tokkotti yeroon ilaalu gahaa miti.
Harargee dhiyaa barumsi yeroo hammamii faddaan jedhu.
Marsaa duraarraa eegalee mormiin barattootaan gaggeeffamu yeroo garaagaraatti irra deddeebi'ee gaggeeffamaa ture. Mormiinsa marsaa jalqabaa irratti guutummaa guutuutti naannoo baatii tokko kan ta'uuf isaanis barsiisaanis mana barumsaa keenya hin turre akkuma tasgabbaa'ee jedhamee mana barumsaatti deebi'aniin booda immoo mormiiwwan torbee tokko akkas yeroo garaagaraatti deddeebi'ee uumamaa tureen haalli baruuf barsiisuu addaan isaa turee jira. Dhimma kana yeroo laallu baatii lamaa oliif adeemsi baruuf barsiisuu sagantaa qabamiin waan raawwataa hin turre yeroo namni kenname kun akka barsiisaa tokkootti anaaf gahaamu.
Fakkeenyaaf ati barsiisaadha. Akka seera jirutti barataan tokko guyyaa meeqa yoo mana barnootaa hafeetti qormaataaf hin taa'u?
Wanti kan jiru ta'ee akkasitti seeraan gadi bahee jiraatu baatus akka adeemsa baruu barsiisuu akka seera barataatti barataan tokko eeyyama malee guyyaa sadiyyuu kan hafu yoo ta'e akka seera mana barumsaa kanatti mana barumsaa irraa ni gaggeeffama hin taa'u jedha.
Inni kunsa kanaa wajjiniin wal hin dhiibuure?
Sirriidha wal dhiibaa maaliif barataan tokko qorumsa irra taa'uu kan danda'u wanta qorumsaaf dhufu san yoo xiqqaate parsantii 85 kuutamaa ol xumuruu qaba. Akkaataa kanaan immoo baatii lamaa oliif barataan haala tasgabbiitiin dogdofne jechuun qormaata kanarra ni taatu yaada jedhu hin qabwani.
Ituu maal ta'e wayya jettati?
Yeroo barataan bitate kun seeraan bakka bu'ee fi barumsa baratuu qabu waan qormaata kanaaf fayyadu. Dursee barataan sammuu tasgabbaa'ee kutaatti deebi'ee barumsa isaa hordofuu osoo qabaan jedha. Kanaaf immoo haala amma deemaa jiru kana waliin halkanii guyyaarreen silaas barsiisonni komitment waan kafaluu barbaachisu kafalanii barsiisanii yeroo amma kenname kana waliin 100% guutanii. Kana maaliif hin jedhaa tokkoffaa barattoonni guyyoota mana barumsaa irraa hafan qofa osoo hin taane erguma gara mana barumsaatti deebi'aniyyuu sammuu tasgabbaa'eeniiti kan barumsa hordofaa turan. Kanaaf barsiisonni yeroo addaan cite kana ilaalcha keessa galchuudhaan manni barumsichaa iskeejilii haaraa baasee fi barattoota dursee gahoomsuu qabaan jedhama. Maaliif barataan tokko baratee hin xumurre taanaan yuunivarsiitiidhaan maalidhaan deema? Waan yuunivarsiitii gaggeessan qabaatuu qaba barataan. Kanaafuu dursa kan ta'uu qabu barataan yuunivarsiitii ceesisuun dura waan barataan fudhatee yuunivarsiitii dhaqusan qabaatuu qabaadha. Barattoonni kun dhaloota boruuti. Dhaloota boruu kanaaf har'a karaa mijeessinee qarree yoo lafa kaa'uu baanne boruu isaantu biyya sana fudhatuuf deema. Iskeejilii kuma yeroo dhuma murteessuuf dhaloota ammaa kana miidhurra isaanifiti yaadnee waan ta'uu qabu isaaniif gochuu qabna.
Yeroo yuunivarsiitiin itti banamu xiqqoo achi butuun ni danda'ama ka jedhan immoo barsiisaa godina Booranaa tokko.
Godina Booranaa yeroo amma barattootaaf kenname kuni ga'aa miti maaliif jennaanii gaaffiiwwan garaagaraa kan mastarfiraaniitii fi akkasumas immoo kan qabeenya uumamaa kan laga okkotee naannoo albuudaasaniin kaasaa turte yeroo barumsaa ga'aa hin arganne jechuudha. Dhimmi kun hin deddeebi'ee isaan biizii godheen illeen ammoo barsiisuu addaan kunnee haala kanaan addaan ciccitaa ture qophii akka duraan akkasitti qophaa'uu hin dandeenye baranaas. Amma ammoo haala turanii qo'annaa irraa dabarsan waan ta'eef kanneen ciminaan qo'atanis jiru kanneen ciminaan qo'achuu dhabanii booddatti harkifatanuu fi hiriyaadhaa gungula dagamuudhaan yeroo isaanii balleessuun jechuudha. Haala duraanii ta'in of qopheessuu danda'an jiree ijaatu. Maaliif jennaan ingeejii godhaa jiran sirna baruuf barsiisu addaan kutanii amma haala turanii qo'annaa qofarra turan jechuudha. Qofannaa qofarra waan turanii akka duraanii sanitti itti qophaa'an jiree ijaatu jechuudha. Yeroon kun yeroo isaanii qopheessinee fi ga'aa hin ta'iniidha.
Barnoota isaan ga'uu argataniiru?
Akka waggaa kanaatti argatanii jiran fincilli kun deddeebi'ee sirna baruuf barsiisu addaan kukkutaa ture jechuudha yeroo dheeraa. Sodaa guddaa of keessaa qaban jechuudha. Qorumsa kan darbinu waan jedhanuu barumsa gaasu waan hin argatiniif ammas immoo qophiin cimaanii isaaniif godhamee jiru hin jiru jechuudha.
Akka barsiisaa tokkotti garuu rakkoo kana dhabamsiisuuf ituu maal godhame furmaata jedhu?
Osoo yeroo bal'aa yookaan dheeressanii osoo isaaniif kennanii yeroo kana keessatti immoo deeggarsi addaa barsiisota jajjabeessuudhaan barattoota kan akka isaan qopheessan gochuun haala qorumsichaa tiitooriyaal kilaasiin osoo isaaniif dabalataan kennamee yeroon dheeraan osoo kennamee fi meebi itti qophaa'uu danda'u akka waaqa waan hin beekan jechaa malee gaaffii uummataa karaa bilisaa fi dimokiraatawaa ta'een dhiyaate deebisuu dadhabuurraa harkisuurraa kan uumame waan ta'eef ammoo akka rakkoo mootummaatitti mootummaan ammoo akkasitti surra fudhate ta'ee yeroo yuunivarsiitii seensuun isaanii kana dhiyeessii akkileet godheeffatoo qabamee fi akkasitti gaariin fakkaata.
Ministiriin barnootaa akka federaala Itoophiyaa akka jedhetti odeeffannoo Oromiyaan dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan sagantaan guyyaatti qormaata kennan kun qophaa'e. Waajirri barnoota Oromiyaa maal jedha? Dhamaatee torban lamaa booda aangawaa deebii nuu kennan arganneerra bor fudhannee dhiyaanna.